เรามาภาวนาเรียกว่าตั้งชัยภูมิของเราที่ตั้งของเราให้มันมั่นคงที่นี่คำว่าของเราของเราเราต้องเข้าใจบางคนเขาว่าอนัตตาไม่ควรจะมีตัวไม่ควรจะมีตนแต่คนที่มีตัวตนมันไม่ดีอันนั้นไม่ใช่ไอ้ตัวตนที่ตัวตนที่ดีตัวตนที่ไม่ดีก็มีเป็นเครื่องใช้ของเราฉันเรานึกถึงตัวตนเราก็รักตัวตนจริงๆไม่อยากจะสร้างทุกข์ให้ตัวเองแต่ใช้คำว่าอัตตาใช้ถูกต้องตัวตนที่อยากจะให้พ้นจากทุกข์ตั้งใจปฏิบัติเป็นตัวตนที่รับผิดชอบมีความมั่นใจในตัวเองนั่นเป็นตัวตนที่เราควรจะรักษาไว้ควรจะถนอมไว้เพราะถ้าไม่มีตัวตนแบบนั้นเราจะเอาอะไรมาสู้กับกิเลสกิเลสก็จะเอาแบบง่ายๆตลอดเวลา ที่เราจะมีกระจายที่จะสร้างความดีใช้ความอดทนต้องก็จะมีตัวตนที่มั่นคงเป็นเครื่องมือของเราในส่วนอนัตตานั้นสิ่งไหนในตัวของเราที่ไม่ดีนั่นเราถือว่าอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่จำเป็นที่จะต้องถือว่าเป็นของเราให้แยกออกเป็นสองส่วนเพราะฉะนั้นคำว่าอัตตากับอนัตตาให้ถือว่าเป็นอุบายเป็นเครื่องมือของเราที่จะใช้ในการแสวงหาความสุขที่จริงเราก็ใช้อยู่แล้วแต่ใช้ไม่ค่อยเป็นบางทีสิ่งที่ดีเราก็ถือว่าอนัตตาเราทำไม่ไหวแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราก็ถือว่าเป็นของเรานี่เราใช้อัตตาใช้อนัตตาผิดที่ถูกนั้นอันไหนที่จะสร้างความดีขึ้นมาให้เธอไว้ก่อนเพราะความดีของเราสมบูรณ์จึงค่อยวางทุกอย่างทั้งอัตตาทั้งอนัตตาอย่างเช่นที่เราสร้างสมาธิขึ้นมาในคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่าไปใช้กับสมาธิให้ใช้กับสิ่งที่จะเป็นศัตรูของสมาธิความคิดฟุ้งซ่านความเจ็บปวดนั่นแหละเป็นอนัตตาส่วนสมาธิของเราจะพยายามให้เป็นนิจจังให้เป็นเที่ยงเป็นสุขขังให้มันเป็นสุขแต่อยู่ในบังคับบัญชาของเราเรียกว่าต่อสู้กับไตรลักษณ์สักพักหนึ่งเพื่อจะตั้งชัยสมรภูมิของเราทีนี้อะไรจะมาโจมตีชัยสมรภูมิของเราก็สองอย่างที่ว่าเนี่ยนะทุกขเวทนากับความเครียดฟุ้งซ่านในบ่ายวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องทุกขเวทนาการปฏิบัติต่อทุกข์ที่อยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายมี3ขั้นขั้นแรกเราพยายามทำลมของเราให้มันสบายในส่วนต่างๆของร่างกายที่เราก็เจอบางส่วนที่มันทำให้สบายไม่ได้ปวดขาปวดเอวปวดอะไรต่ออะไรอย่าไปเพ่งตรงนั้นก่อนให้เพ่งที่ส่วนที่เราพอจะทำให้สบายได้นั่นคือเรียกว่าเป็นที่ตั้งของเราส่วนความคิดก็จะไปวายๆกับทุกอันนั้นก็ถือว่าขาสมมติว่าความเจ็บปวดอยู่ในขาเท่ากับขานี่ไม่ใช่ของเราในขณะนี้ทุกข์เขาก็อยู่ได้ แต่เราไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันเราก็อยู่อีกแห่งหนึ่งเพื่อจะตั้งกองทัพของเราพอฉันพยายามนึกถึงลมในส่วนต่างๆของร่างกายบางคนก็ไม่เข้าใจลมเป็นยังไงก็ความรู้สึกที่มีอยู่ในเส้นประสาทสมมติว่าเราเอายื่นแขนออกไปไม่ได้แตะต้องกับอะไรยังมีความรู้สึกว่าแขนอยู่ใช่ไหมฮะความรู้สึกอันนั้นคือลมเวลาลมหายใจเข้าลมหายใจออกบางทีมันจะแกร่งเนื้อแกร่งตัวนิดนึงตรงไหนที่ให้มันแกร่งเนื้อเอาปล่อยละลายตั้งแต่ปลายนิ้วขึ้นมาตามแขนจากนั้นก็ปลายเท้าขึ้นมาตามขาตามลำตัวถึงหัวตรงไหนที่รู้สึกว่าเวลาหายใจเข้ามันจะเครียดขึ้นมาก็คลายลมหายใจยังเข้าได้ไม่จำเป็นที่จะเครียดให้มันเข้าเรียกว่าเรายึดร่างกายคืนทำไมงั้นทุกมันก็จะลามไปที่จริงตัวทุกไม่ลามหรอกสัญญาที่ว่าทุกตรงนั้นทุกตรงนี้มันจะลามเข้ามาในจิตใจของเรานี่เรากั้นไว้ก่อนให้มีส่วนหนึ่งที่เป็นที่สบายของเราพอลมสบายในส่วนของเราแล้วก็ให้ลมที่สบายนั้นแผ่ไปตรงที่ทุกขเวทนาตั้งอยู่ก็บางครั้งเราจะมีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าไม่ได้แกร่งเนื้อแกร่งตัวรอบตัวทุกนั่นมันจะลามไปอีกก็เลยแกร่งเนื้อแกร่งตัวมันก็เลยทุกอีกมันทุกสองทุกเพราะฉะนั้นให้มีความคิดที่ว่าลมมันแล่นจากที่สบายไปหาจุดที่ไม่สบายให้มันเลยจุดนั้นไปด้วยหมายงั้นทุกเวทนาจะกลายเป็นกำแพงลมก็ผ่านไม่ได้ก็สัญญาอีกครับเป็นตั้งปัญหาให้นึกภาพในตัวในจิตใจของเราว่าลมมันผ่านได้มันไหนในบรมดูในร่างกายของเรามันมีอากาศธาตุเป็นส่วนใหญ่ลมมันก็ผ่านได้ถ้าว่ามันทุกเวทนามันมากจนเราตั้งสติตั้งสมาธิไม่ได้ก็ขยับได้แต่ให้ขยับด้วยมีสติแต่ถ้าหากว่าทำสมาธิได้แล้วก็ทุกเวทนาก็อยู่ในอีกส่วนนึงก็เราก็ทำของเราไปก็ให้คิดดูสิเวลาตายทุกเวทนาจะมากขนาดไหนถ้าทุกเวทนาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเมื่อเรานั่งสมาธิถ้าเราทนไม่ได้แต่ความทุกข์ที่จะมาถึงภายหลังมันจะทนได้ยังไงเราก็ฝึกไว้ให้มีความอดทนแต่ไม่ใช่อดทนเฉยๆอดทนด้วยปัญญาว่าทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งเราก็อยู่อีกส่วนหนึ่งไม่คลักคล้าวกันจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่ามั่นใจพอว่าเราไม่กลัวทุกข์แล้วอยากจะศึกษาเขาพระพุทธเจ้าก็บอกไว้หน้าที่ของเราต่อทุกข์ก็กำหนดรู้ทุกข์มันไม่ใช่สิ่งที่ละได้มันสิ่งที่ต้องกำหนดรู้เราจึงจะรู้สาเหตุของมันถ้าละที่สาเหตุนั่นแหละทุกข์มันก็จะหมดจากจิตใจของเราตัวนั้นแหละสำคัญจากจิตใจของเราก็บางครั้งถึงแม้ว่าทุกขเวทนายังมีในร่างกายแต่ใจของเราถ้าอบรมด้วยปัญญาดีแล้วมันก็อยู่ได้ไม่เร่าร้อนเพราะฉะนั้นต้องแยกออกทุกเวทนาในกายก็อย่างหนึ่งทุกเวทนาจิตก็อีกอย่างหนึ่งมันอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องมีทุกเวทนาในใจเพราะนั่นเกิดจากกิเลสตัณหาของเราทุกเวทนาในร่างกายมันเกิดจากธาตุไม่สมดุลกันบ้างกักเอเรียบทเช่นรกขามันถูกทับไปลื่นเดินไม่ดีก็ธรรมดาของขาแต่ที่ใจของเราทุกข์ต้องศึกษาว่าใจนั้นทุกข์เพราะอะไร นี่ถ้าใจของเราไม่รู้สึกว่าไม่กลัวต่อทุกข์แล้วจะศึกษาเรื่องทุกข์แล้วก็เข้าไปได้เข้าไปครั้งแรกที่ทุกคนจะถามว่าทุกข์นั้นประจำอยู่หรือมันเปลี่ยนไปหรือมันเกิดดับให้ดูให้ดีมันก้อนหนึ่งหรือมันมาบ้างมากขึ้นบ้างน้อยลงบ้างเปลี่ยนบ้างถ้าเราสังเกตดูให้ดีมันจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเช่นเราหาจุดที่เด่นที่สุดของทุกข์ไล่ไปไล่มามันไม่อยู่กับที่เดียวนะเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวกลับไปกลับมาแสดงว่าทุกข์ไม่ได้เป็นก้อนเหมือนที่เราสร้างภาพไว้และทุกข์นั้นสมมติว่ามันอยู่ในหัวเข่าของเราทุกข์กับหัวเข่าเป็นอันเดียวกันไหมมันอยู่ในที่เดียวแต่ว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันให้พยายามแยกออกก็ร่างกายก็มีอะไรก็เป็นเด่นน้ำลมไฟทุกข์ไม่ใช่เด่นไม่ใช่น้ำไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลมเวทนาต่างหากมันคลื่นวิทยุที่อยู่ในที่เดียวกันเช่นที่เรานั่งอยู่นี่คลื่นวิทยุที่อยู่ในอากาศจาก LA บ้างจากซานดิเอโกบ้างที่วานาบ้างอยู่ในที่เดียวกันแต่ว่ามันความทีมันเผ็ดกันถ้ามีเครื่องวิทยุที่พอจะแยกความทีออกได้เราจะได้จับอ่านี่ของทั้ง LA นี่ของซานดิเอโกถึงแม้ว่าอยู่ในที่เดียวกันแต่มันคนละอันกันนี่ทุกข์กับร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันความทีมันเผ็ดกันถ้าเราแยกก็อันนี้ความรู้สึกอันนี้คือร่างกายความรู้สึกอันนั้นคือทุกข์แล้วก็อยู่ความรู้สึกของร่างกายความรู้สึกของทุกข์ไม่ต้องอยู่ยิ่งเราแยกออกแบบนี้ได้ก็ยิ่งศึกษาได้ชัดพอเราเห็นว่าทุกข์มันเกิดดับมันไม่ได้เป็นก้อนเดียวที่อยู่ตลอดจากนั้นก็ถามว่าแล้วมันเกิดดับเวลามันเกิดขึ้นมามันเข้ามาหาเราหรือมันหนีจากเราเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาไปรักษาตัวกับหมอจีนที่สิงคโปร์หมอก็เอาน้ำมันมาถูที่หลังตรงได้ถูมันสบายถูไปถูมามันชักไม่สบายแล้วจากนั้นก็เอาไม้ไผ่ที่ซอยให้ละเอียดแล้วก็มาตีครึ่งชั่วโมงก็เจ็บมากตอนแรกก็คิดว่าเราทำกรรมอะไรหนอที่จะต้องทุบแบบนี้แต่พอคิดไปคิดมาเอาเป็นวิธีที่จะเป็นโอกาสที่จะศึกษาทุกเวทนาเราเห็นว่าพอเขาตีภาพให้มันนึกสัญญาว่ามันความทุกข์นั่นหายจากเราหนีจากเราไม่ใช่เข้ามาหาเราเมื่ออยู่ในรถแวนสมัยก่อนบอดหลังเขาจะหันหลังทีนี้ถ้าเรามองออกไปอะไรปรากฏขึ้นมาในสายตาของเรามันหนีจากเราเนี่ยเราก็ทำสัญญานั้นไว้กับทุกเวทนาของเราเรียกว่าใจของเราไม่ใช่เป้าหมายของทุกไม่มีเจตนาที่จะมาเข้ามาหาเราไม่มีเจตนาที่จะทำอะไรกับเราเขาก็เกิดของเขาเองดับของเขาเองพอเกิดพับดับไปเลยเกิดทับดับไปเลยหนีจากเราเนี่ยถ้ารักษาสัญญานี้ไว้เราจะได้แยกออกว่าทุกในร่างกายก็ส่วนหนึ่งใจของเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาทุกเข้ามากอบก่อยอย่างท่านพ่อเลยเคยทำข้ออุปมาไว้คนเราเหมือนกับชาวนากำลังจะถายนาที่นี่เอาถุงเพื่อจะเก็บดินที่ออกจากขี้ถายที่ออกจากถายพอเก็บไปเก็บมาก็หนักเข้าจนไปไม่รอดพอก็เกิดพระก็ปล่อยมันไปเราไม่ต้องเก็บไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ว่าทุกอย่างงานทุกอย่างนี้มันค่อยเก็บเข้าไปจนเราหนักเข้า ยิ่งความคิดที่ว่าทุกเวทนานี้เป็นมานานแค่ไหนจะเป็นไปอีกนานแค่ไหนทิ้งมันเลยเรารับผิดชอบเฉพาะทุกเวทนาในปัจจุบันทุกเวทนาในอดีตมันผ่านไปแล้วไม่ต้องไปเก็บส่วนทุกในอนาคตยังไม่มาถึงเราจะเก็บมันทำไมส่วนทุกในปัจจุบันไม่ต้องเก็บเพียงแต่ดูมันหายไปหายไปหายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปหนีไปหนีไปพอรักษาสัญญานี้ไว้เราก็อยู่กับเขาได้อยู่ในที่เดียวกันไม่กลัวเขาที่ใจที่ว่าที่เป็นธาตุของตัณหาเป็นธาตุของโลกเพราะเรากลัวทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจว่าทุกข์ในร่างกายอย่างหนึ่งทุกข์ในจิตใจอย่างหนึ่งและทุกข์ในร่างกายที่เกิดเป็นทุกข์ในจิตใจเพราะเราเพราะสัญญาของเราเราแต่งไว้ไม่ดีถ้าเราแต่งให้ถูกต้องเขาก็อยู่ส่วนของเขาเราก็อยู่ส่วนของเราไม่กลัวทีนี้เมื่อไม่กลัวทุกข์เราจะไปกลัวอะไรอีกนี่มีวิธีอันหนึ่งที่จะทำให้ใจของเรายิ่งใจของเราอยู่เหนือทุกเวทนาเหนืออำนาจทั้งหลายแหละที่จะเอาทุกเวทนามาขู่มาบังคับเพราะฉะนั้นเราพยายามรักษาจิตใจของเราไว้เราจะใช้ความอดทนก็ใช้อยู่แต่ไม่ได้ใช้อดทนอย่างเดียวก็ต้องใช้ปัญญาด้วยหลวงปู่ชาเคยพูดว่าถ้าคนอดความอดทนมันทำให้ตรัสรู้ได้ไก่ทั้งหลายแหละในโลกตรัสรู้มานานแล้วนั่งเป็นชั่วโมงนะเขาก็ทนอยู่ได้แต่ไม่มีปัญญาปัญญาคืออะไรก็รอบรู้ในกองสังขารซึ่งเมื่อเราฟังแล้วนึกว่าสังขารคือร่างกายนั่นสังขารร่างกายก็สังขารชนิดหนึ่งแต่ความหมายของท่านก็สังขารของใจความปรุงของใจทีนี้เมื่อเราเข้าใจว่าใจของเราปรุงทุกเวทนาให้เป็นทุกเวทนาในร่างกายให้เป็นทุกเวทนาในจิตใจแสดงว่าเราปรุงไม่เป็นเราต้องหาสัญญาที่จะปรุงให้ใจของเราไม่เป็นทุกข์ไปตามเขามีวิชาของเราที่จะเกิดความรอบรู้ในกองสังขารเหมือนแม่ครัวที่ดีรู้จักปรุงอาหารบางทีของเสียๆแนวๆยังทำเป็นอาหารดีได้เพราะเขามีวิชานี่เรามีวิชาในปรุงจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์ไปตามเรื่องของโลกก็เป็นวิธีอันหนึ่งที่จะให้ใจของเราอยู่เหนือโลกไม่ถูกเขาบีบบังคับได้